Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate emisiju Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda. Noćas ćemo se baviti strukturama ličnosti, a naš gost u studiju biće profesor dr. Goran Knežević, psiholog. On je redovni profesor na Odeljenju za psihologiju i u Laboratoriji za istraživanje individualnih razlika Filozofskog fakulteta u Beogradu i najcitiraniji je autor društveno-humanističkih nauka u Srbiji. Drugi sat, kao što ste već navikli kako nalaže tradicija ove emisije, bit će posvećen vašim pitanjima, kada ćete u direktnom programu moći da postavite neko od pitanja u vezi sa temom našem gostu, a ukoliko niste raspoloženi za razgovor uživo ili niste u prilici da nam se javite direktno u program, pitanje možete poslati i putem naše Instagram stranice Među svetovima svet donja crta RB1. Dakle, tamo nas prvo zapratite, pa zatim i pošaljete poruku ili prosto napišete pitanje u komentaru ispod posljednje objave kojom smo i najavili noćašnju emisiju. A sa vama će sve do dva sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Darko Milosavljević i Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobro nam došli. Noćas u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda govorimo o strukturama ličnosti. Naš gost u studiju je redovni profesor na Odeljenju za psihologiju i u Laboratoriji za istraživanje individualnih razlika Filozofskog fakulteta u Beogradu i najcitiraniji autor društveno-humanističkih nauka u Srbiji, profesor dr. Goran Knežević. Gospodine Kneževiću, dobra vam noć i dobrodošli.
Dobroveče, Milice, hvala vam i dobroveče svim vašim slušalcima.
Pa da počnemo prvo razdvajanjem nekih pojmova koji će biti važni za ovu emisiju. Postoji li razlika između pojmova struktura ličnosti, temperament i karakter?
Da, vidite, nekada su ta razlikovanja temperamenta, karaktera i ličnosti bila vrlo prominentna u ovoj našoj literaturi. Sada stvari stoje ovako. Pojam temperamenta i pojam ličnosti je praktično izjednačen. Vidjet ćete kasnije, ja ću govoriti o tome šta je priroda tih crta ličnosti, pa ćete vidjeti zašto se pojam temperamenta nekako izjednačio sa pojmom ličnosti. U pravilu temperament se uvijek odnosio na te biološke osnove naših dispozicija. A ličnost je obuhvatala ono što, da kažem, onu nadgradnju iznad te neke biološke osnove. Što se tiče karaktera, on je imao određen svoj specificitet, ima ga i sada. Karakter se uglavnom odnosi na onu moralnu evaluaciju, dakle nečijeg ponašanja. I on je otprilike taj, to značenje i zadržao i sada, kad govorimo o karakteru, pre svega mislimo neku moralnu čvrstinu ljudi. Mada postoje neke tendencije, recimo imate jednog američkog psihologa koji se zove Robert Cloninger, koji je napravio jednu teoriju ličnosti koja podrazumeva postojanje četiri osnovna temperamenta, biološki onako vrlo fundirana, ugnježena dakle neke biološke strukture, i međutim on odvaja strukturu karaktera od toga i smatra da postoji sada nešto što se navejava iskustvom na tu bazičnu strukturu, a što prolazi kroz, ajde kažem, one naše više kognitivne funkcije, gde mi imamo mnogo veću kontrolu nad svojim ponašanjem, nad usklađivanjem tog ponašanja sa spoljnim izazovima, i on smatra da postoji sad struktura karaktera koja bi, ajde da kažemo, bila nadgradnja na onu temperamentalnu koja je više pod uticajem socijalnih faktora. Međutim, to je samo specificitet i kuriozitet te Cloningerove teorije, možda sad da ne zalazim u detalje, ali praktično to ne stoji, tako da to treba zaboraviti. Našim tehnikama koje mi obično koristimo da bismo ustanovili strukturu, ne mogu se detektovati ti faktori karaktera, za razliku od ovih temperamentalnih faktora, i prema tome treba karakter vezati isključivo za ovu, kažemo, moralnu evaluaciju nečeg ponašanja. Dakle, to bi bila distinkcija.
A šta određuje struktura ličnosti?
E sad, kad na pitanje šta određuje struktura ličnosti, vidjet ćete sada kada vam budem govorio logiku definisanja te strukture, ovako, ajde da kažemo, odgovor na prvu loptu mogu da bude određuje praktično sve, svekolike oblike našeg ponašanja. Dakle, sve što možete da zamislite o ljudskom ponašanju, trebalo bi da objasni jedna komprehenzivna ili obuhvatna struktura ličnosti, ukoliko je obuhvatna.
Ličnostni hiperprostor, to sam pročitala.
Da, ličnostni hiperprostor. To znači prosto da imate prostor koji je definisan sa više, jel tako, od tri dimenzije. Čim imate više od tri dimenzije, u ovom slučaju pet dimenzija, to je hiperprostor. On je teško predstavljiv, naravno, nama, ali verujte da se u matematici lako barata sa više dimenzijalnim prostorima. Svaka od tih dimenzija bi negdje trebalo da bude, ona empirijski to nije, ali bi trebalo da bude teorijski ortogonalna, što znači da zaklapa ugao 90 stepeni. I onda vi kad iscrpite tri dimenzije, nemate dalje, jel tako, u našem svetu predstava i imaginacije takvog prostora. Ali se to matematički, rutinski pravi.
U kom čovjekovom dobu je moguće utvrditi strukturu ličnosti i kako se to radi?
Vidite, postoji naravno more radova koje bismo sada mogli da citiramo. Ima jedan zanimljiv strašno rad Mesale i grupe autora. 2005. su ga objavili na našem top časopisu koji se zove Journal of Personality and Social Psychology, gde su pokušali da vide Gde se to razvojno prvi puta, da kažemo, negde, da li je moguće napraviti strukturu ličnosti petofaktorsko napipati, tako da kažemo, kod dece koja su veoma mala, recimo koja imaju između 4 i 6 godina. I onda su imali jednu vrlo simpatičnu tehniku, naravno ne možete decu do 4 godine da date ovaj upitničke iteme, nego napravite aranžman ovakav, imate dve lutke i sad jedna lutka izgovara tekst, recimo, kad god započne nešto, ja to i dovršim. Druga lutka kaže, ja uvek odustanem ako zapne. I onda vi gledate i pitate sada dete, a gde si ti tu? Da li ti uvek završeno što si započeo ili si sklon da odustaš, ili odustaješ brzo. I onda dete nekako, vidite sad po njegovim reakcijama, ili će reći kao iz topa, da ja to tako radim ili ne radim, ili u nekoj meri, i onda se to snima i onda vi na osnovu toga pridružujete neki, da kažem, neki intenzitet njegove pozicije na toj dihotomnoj, da kažemo, dimenziji. I onda pravite slično upitničkim itemima, jel tako, napravite, recimo date 10 ili 20 ili 30 takvih pitanja i onda upotrebite nešto što mi zovemo faktorska analiza. To je jedna matematičko-statistička tehnika, jedna fenomenalna u stvari, onako i s matematičke tačke gledišta je to vrlo zanimljivo, ali ona nam ukratko omogućuje da na osnovu manifestnih povezanosti među tim fenomenima, da detektujemo latentne osnove, tačnije rečeno te velike dimenzije ličnosti koje se nalaze u strukturi tih povezanosti. I pokazano je da već između 4 i 5 godina možete čak i sa metodama self-reporta ili samo izveštaja, jel tako, da možete da nađete tu strukturu ličnosti. U pravilu se to ne radi na tako rano. Mi smo najranije davali 10-11 godina deci da popunjavaju upitnike neke, ali onda pribegavate drugim tehnikama prikupljanja podataka, a to su rejtinzi koji daju bliski drugi. U pravilu roditelji.
Roditelji.
Tako je. E sad, vidite, vi imate znači self-report mere kod starijih, jel tako, a možete da koristite i rejtinge. Rejtinge možete da koristite i kod procene odraslih ljudi. To je prosto jedna alternativna tehnika prikupljanja podataka. I između onoga što ljudi sami o sebi izveštavaju i ono kako i drugi vide, postoje, na svu sreću, postoje fundamentalne i značajne korelacije.
Noćas razgovaramo o strukturama ličnosti.
I know.
Naša tema ove noći jesu strukture ličnosti, a gost u studiju je profesor dr. Goran Knežević, psiholog. Vi ste nekoliko puta pomenuli petofaktorski model strukture ličnosti i to je od kraja praktično 20. veka postala dominantna teorija o strukturama ličnosti. Možete li da nam ispričate kako je ona nastala i po čemu se razlikuje od prethodnih?
Da. Naravno, petofaktorski model ličnosti zapravo uopšte nije toliko nov. Njegov značaj je porastao. Nakon burnih dešavanja u psihologiji ličnosti koje su se dešavale 60. i 70. godine, naravno neću sad u detalje o tome da pričam, to slušaju moji studenti i to je, mislim, jedno vrlo onako zabavno i poučno dešavanje u tako jednoj naučnoj disciplini. Znači, petofaktorski model, ideja za čitav pristup, je li tako, na kome je razvijen petofaktorski model, potiče još iz 20. godina prošlog veka. Naime, dva američka psihologa, Olport i Odbert, su došli na ideju da ličnost praktično istraže kroz proučavanje jezika. Osnovna ideja je bila sljedeća. Sve što je važno za razumijevanje ljudske ličnosti je već negde akumulirano u takvom substratu ljudskog iskustva kakav je prirodni jezik. Dakle, u prirodnom jeziku se taloži hiljadama godina sve ono što je važno za opis našeg ponašanja, interakcije sa drugim ljudima. Dakle, mora biti da ako hoćemo da napravimo obuhvatnu teoriju ličnosti, onda ćemo garanciju za tu obuhvatnost naći u tom akumuliranom substratu ljudskog iskustva kakav je prirodan jezik. Ajde da pogledamo sve deskriptore prideve, tačnije rečeno, koje postoje u jednom jeziku. Njih ima otprilike u engleskom oko 18.000, 17.953 je bilo te godine kad su oni to radili, 36. u ovoj Websterov rečnik. I oni su izvukli sve te prideve. Naravno, mnogi od tih prideva nisu bili deskriptori ponašanja, stabilni deskriptori ponašanja. Onda su oni to klasifikovali, pa su rasporedili te sve prideve u nekakve četiri grupe. Usredsredili su se na tu prvu, gde su bili pridevi koji su se ticali nekih trajnih karakteristika ljudskog ponašanja. Naravno, među tih 4500, koliko je bilo u toj prvoj grupi, našlo se i mnogo redundantnih. Onda su oni to redundantnih znači sa istim praktičkim i sličnim značenjem. Onda su oni to kondenzovali polagano i došli su do toga, ne samo ne njih dvojica, zapravo posle to preuze jedan drugi američki psiholog Raymond Cattell, koji je na kraju dospeo sažimanjem, jel tako, tih prideva koji opisuju ljudsko ponašanje, došao je do nekih, da skratim priču, 170 opisa ljudskog ponašanja, koji su, dakle, bili opisani tim dihotomnim kategorijama koje su bile nezavisne praktično jedne od drugih. I onda je dao ljudima da se procenjuju na tim opisima, tako na tim deskriptorima, i onda ih je podvrgao opet ovoj tehnici koju sam već pomenuo, faktorskoj analizi, dakle te matrice interkorelacija, neki termini, ili tako, među sobom empirijski bliže stoje, neki dalje, stvaraju te rojeve korelacije, i onda se ta matematička tehnika upotrebila da izvučete strukture koje prave takve nakupine. I pojavili su se, ne doduše njegove analize, ali da preskočim taj deo, međutim, da kažemo, korektnim statističkim analizama njegovih baza, pojavilo se pet faktora. I od tada, to su bile, znači, rane 40. 50. godina, neki drugi istraživači to preuzimaju, dobijaju slične podatke i ova petofaktorska struktura se već ustanovljava 64. 5. Tubbs i Crystal, to su neka dva američka psihologa koja su radili u Texasu, u američkoj vojnoj bazi San Antonio. Oni su radili na velikim uzorcima regruta. Velik deo podataka zanimljivih koji nama dolaze u strukturi ličnosti i inteligencije došao iz vojske, iz testiranja ljudi, i ustanovili su, znači, tu petofaktorsku strukturu. Rekli su, to najbolje opisuje samo procene ljudi, procene koje ljudi daju o drugima, bilo da su bliski drugi ili da su da su rejteri profesionalni koji imaju zadatak da procene osobine drugih ljudi. Kogod da su bili ti ljudi, uvek se nekako, ti procenjivači, uvek se nekako pokazalo da je petofaktorska struktura nešto što najbolje opisuje strukturu ličnosti. I tako je nastala ta petofaktorska struktura. Ona iz raznih razloga nije nekako prodisala, što bi se reklo, do početka 80. i 90. To je bilo podstaknuto razvojem behavioralne genetike, kada je nekako došla u fokus ta petofaktorska teorija, doživjela svoju renesansu 80. i 90. godina. Onda su usledila jako važne istraživanja koja su praktično to nominovala kao ključnu teoriju ličnosti, ključnu ideju o taksonomiji sposobnosti spram kojih su sve druge teorije počele polako da odlaze u zaborav.
Da li to znači da više ne važi ono što se i sada uči u srednjim školama, ta antička podela na četiri temperamenta, sangvini, kolerik?
Pazite šta je tu zanimljivo. Znači, imamo pet dimenzija ličnosti. Ja ću samo kratko da ih nabrojim, poslije ću
kasnije ćemo podrobnije.
Znači, to su neuroticizam ili emocionalna stabilnost, to jest nestabilnost, ekstraverzija ili generalni aktivitet, otvorenost za iskustvo, u osnovi toga radoznalost, zatim nešto što bismo nazvali saradljivost, prijateljska nastrojenost, suprotan pol je agresivnost, i konačno savjesnost ili samokontrola. To je tih pet dimenzija. Sad pogledajte. Kada kombinujete dve po dve parove dimenzije, vi imate n puta n manje 1 kroz 2, znači 5 puta 4 podeljeno sa 2, imate ukupno 10 kombinacija. Znači, neuroticizam, ekstraverzija, neuroticizam, otvornost, neuroticizam, saradljivost, neuroticizam, savjesnost, i tako imate po 10 kombinacija. Sad gledajte ovo, kada iskombinujete neuroticizam i ekstraverziju, znači kada napravite koordinatni sistem, zamislite sada da je na psisi neuroticizam, a na ordinati ekstraverzija, onda u prostoru, u ta četiri kvadranta, možete savršeno da uklopite
kolerika.
Tako je. Šta je kolerik? Kolerik bi u ovoj dihotomnoj tako prezentaciji bio, dvodimenzionalnoj prezentaciji, kolerik bi dakle bio onaj koji ima visok neuroticizam i visoku ekstraverziju. Onaj koji ima visok neuroticizam, a nisku ekstraverziju, to jest ako je introvert, to je onda melankolik. Je li tako? A onda kad imamo stabilno, znači niski neuroticizam, jaka ekstraverzija, sangvinik, i konačno onaj koji je introvert, ali stabilan, flegmatik. Vidite kako, znači, praktično sve ono što možemo, zato sam rekao, u principu ova struktura bi trebalo da objasni sve. Pa između ostalog vi možete da stare klasifikacije lepo uklopite u deo tog, ajde da kažem, multidimenzionalnog prostora.
Dakle, to nije nešto što ne važi, već je samo produbljeno.
Tako je.
Sada možemo zapravo i da krenemo sa pojediničnim crtama ličnosti. Hajde da počnemo od neuroticizma. Na šta se odnosi taj domen?
Neuroticizam bi najkraće mogao da se definiše, dakle, kao naša dispoziciona sklonost da doživimo negativne emocije. To znači strah, tugu, krivicu, razočarenje, anksioznost, depresivnost, melanholičnost, stres, vulnerabilnost. To je dakle suština neuroticizma.
Emotivna stabilnost.
Tako je. Drugi pol bi bio emotivna stabilnost. A ovo je znači nestabilnost, ali ta nestabilnost koja ide u pravcu znači doživljaja negativnih emocija. Prosto postoje ljudi koji su više tome skloni i oni koji su manje tome skloni. Eto, to je kratka definicija neuroticizma. Neuroticizam je važna dimenzija zato što, recimo, tvorci jedne od tih verzija petofaktorskog modela, Koste i Mekre, smatraju da je neuroticizam osnova za poremećaje ličnosti i za velik deo psihopatologije. Dakle, u kombinaciji neuroticizam sa drugim crtama, ali gotovo uvek oni tvrde prisutan neuroticizam.
A šta se smatra poremećajem ličnosti?
E sad, poremećaj ličnosti predstavlja znači opet jedan sklop neadaptivnog ponašanja, ali koji je stabilan, pervazivan. Znači, prodire nekako sve aspekte našeg života i koji je nefleksibilan. I za posljedicu ima lošu prilagođenost. Dakle, to su prosto obrasci, stabilni obrasci, onako sve prožimajući obrasci, ili tako, ponašajni, koji proizvode mal adaptaciju i disfunkcionalnost. E sad, loši obrasci ponašanja, ajmo tako da kažemo. ono što je vrlo, znači, nekako važno pitanje jeste šta je sad ta bazična struktura, a šta je ovo što zovemo poremećajima ličnosti. Da li su poremećaji ličnosti nešto što je van ove normalne strukture ili je to deo te strukture. I tu dugo vremena je naravno i potrebno je bilo jako puno empirijskih istraživanja da bi se pokazalo da zapravo poremećaj ličnosti mogu gotovo bez ostatka da se uklope u ovaj model, da kažemo, normalnih razlika u ličnosti, kao njegov ekstrem. Dakle, tu se i psihijatri slažu, jer, vidite, čitava psihijatrijska nozologija u stvari počiva na toj medicinskoj ideji, jel tako, da su u pitanju diskretni bolesni procesi i da je to definitivno odvojeno od onog što zovemo normalna struktura ličnosti, normalne varijacije u ličnosti. Međutim, empirijska istraživanja snažno uveravaju da je tu taj model spektra najprihvatljiviji, dakle, da su poremećaji ličnosti samo ekstremi na jednom istom kontinuumu na kome leže i ove normalne varijacije opšte populacije. I da je to tako, da to sada prihvataju i psihijatri, govori nam najnoviji manual ili priručnik za klasifikaciju mentalnih bolesti DSM-5, gde je otvoreno takozvano poglavlje 3, gde se sada može poremećaj ličnosti mogu da se dijagnostikuju upotrebom psiholoških mernih instrumenata kao tačke ekstremi na kontinuumu, a ne diskretni, da kažemo, dijagnostički bolesni proces, jel tako, koji su odvojeni od ovog prostora normalnog funkcionisanja.
Nekoliko puta smo imali priliku, evo i u programu, da čujemo dosetku pojedinih slušalaca koji kažu, pa eto, ja se pronalazim u većini vaših tema. A reč je zapravo o tome da čovjek ima problem ukoliko doseže neku graničnu vrednost određenog problema, a ne ako ga osjeća u nekoj meri.
Znate kako, sada kada je reč o poremećajima ličnosti, taj prostor poremećaja ličnosti, znači gotovo postoji opšti konsenzus da to jesu samo ekstremi na kontinuumima, gde svi mi ležimo na tom kontinuumu, jel tako, na nekom nivou. A kada taj nivo postaje i kad je on vrlo visokog intenziteta, je li tako, to onda nama stvara probleme u funkcionisanju, u prilagođavanju i onda se mi javljamo za pomoć. Ali ako to nije previše izraženo, naravno, mi smo u nekoj meri imamo, je li tako, i izraženi neuroticizam i recimo agresivne crte ili imamo impulsivne crte, ali to nije doseglo, jel tako, taj nivo disfunkcionalnosti koji će nas naterati da tražimo pomoć.
Kako se ponaša osoba koja ima visok nivo neuroticizma?
Znači, kada je osoba jako neurotična, onda kod nje vidite pre svega jako izraženu anksioznost. Anksioznost je na neki način od svih tih negativnih emocija sržna karakteristika neuroticizma. Dakle, preplavljujući strahovi koji nemaju osnova u realnosti. Generalno, neurotična osoba je više sklona čitavom repertoaru strahova. Dakle, ne samo ovo slobodno lebdeće anksioznosti, nego prosto je strašljiva. Možemo to i tako da kažem. Znači, strašljiva. Zatim, takva osoba je sklonija depresiji, melanholiji. Takva osoba je vulnerabilna. Znači, ona će se lakše slomiti pod teretom stresa. Imaće slabije takozvane coping mehanizme, mehanizme prevladavanja stresa. Takva osoba će imati i nekako i veću tendenciju da kada je pritisnuta problemima da ispoljava određenu meru džangrizavosti, agresivnosti ili netrpeljivosti. Takva osoba je vrlo često ambivalentna. Ona je na neki način malo inhibirana u ponašanju, u akciji i kod nje je prisutno kajanje. Kajanje zbog onog što je propustila da uradi, kajanje zbog onog što je uradila. To su sve nekako karakteristike neuroticizma.
A sasvim logično, osoba koja ima nizak ima suprotno ponašanje od toga
tako
što ste rekli.
Tako je. Znači, nema sklonost negativnim emocijama. Ono je, znači, flegmatična, opuštena, kontrolisana, ne uznemiruje je mnoge situacije, ležerna je. I sad u kombinaciji sa drugim crtama imate onda, naravno, čitavo obilje, ali tako, raznolikog ponašanja.
Ono što je važno da razjasnimo jeste, dakle, svaka osoba ima svih pet crta ličnosti i sad samo varira gdje se nalazi.
Tako je. I sad zamislite da imate mogućnost da sa 10 nivoa nijansirate poziciju na svakoj od crta, je li tako? Sa 10 nivoa, a možete i sa više. To znači 10 puta 10 puta 10 puta 10 puta 10, to je milion kombinacija, je li tako?
Da.
Sa 20 nivoa, to je 20 puta, je li 20 puta 20 puta, da. Znači, možete da jako puno, je li tako, kombinacija napravite i da vidite kolika je to raznolikost. Koliko ima, stvari, koliko smo mi različiti, s obzirom na te kombinacije moguće.
Jedan od vaših naučnih doprinosa je uvođenje dezintegracije kao posebne crte ličnosti. Vi ste zapravo konkretizovali psihocitizam.
Da, psihocitizam. To je, vidite, ideju psihocitizma je dao Eysenck 52. godine. Prva njegova verzija, prva verzija teorije ličnosti imala samo dve dimenzije. To je bio neuroticizam i ekstraverzija, introverzija. Ali onda je dodao i tu treću dimenziju, psihocitizam. I sad psihocitizam je trebalo da obuhvati, ajde kažemo, tu sklonost psihotičnim oblicima ponašanja. Međutim, da sad ne širim, Eysenck je nekako, sticam okolnosti, to artikulisao u pravcu nekontrolisane agresivnosti. Dakle, njegov psihoticizam, kako ga je on operacionalizovao, nije odgovarao njegovoj prvobitnoj ideji. Prosto je ta dimenzija otišla u nekom neželjenom pravcu, da tako kažem. Mnogi ljudi su to kritikovali, među njima recimo moj sjajni profesor Momirović, od koga sam jako puno naučio. On je insistirao na tome da je to greška i razvio je jednu varijantu psihoticizma i drugačije definisao, a onda sam ja nastavio taj posao i sa svojim saradnicima mi smo definisali strukturu dezintegracije na jednom velikom uzorku od preko 3000 ljudi sa jako puno indikatora, mogućih indikatora psihoticizma, gdje smo došli do toga da bi ta struktura trebalo da bude opisana, struktura te dimenzije trebalo da bude opisana sa 9 nekakvih subdimenzija. Između ostalog, to su ta perceptivna distorzija, generalna egzekutivna ili kognitivna disfunkcija, paranoja, depresija, zaravnjeni afekat, pojačana svesnost, somatoforna disregulacija, magijsko mišljenje. To su, dakle, tih 9 modaliteta. Ta dimenzija je strašno interesantna, jer ona, ono što mi zapravo tvrdimo, to je da pored ovih 5 dimenzija postoji ona kao nezavisna u odnosu na ovih 5. Dakle, sa ovih 5 dimenzija petofarskog modela ne može se objasniti dezintegracija. Dezintegracija je nezavisna dimenzija. I mi tvrdimo da je to podjednako važna dimenzija ličnosti kao i ovih velikih 5 i imamo solidne empirijske argumente da to tvrdimo, jer se zaista to i pokazuje. Naše analize, mi smo već dali dosta publikacija u važnim časopisima, pokazuje da je to nezavisno od velikih 5 i također da ono karakteriše veliki deo opšte populacije. A onda još postoje nevjerovatno zanimljive povezanosti te dimenzije sa raznim oblicima ljudske adaptacije i maladaptacije.
Kada kažete dezintegracija, pomenuli ste magijsko mišljenje,
perceptivne distorzije,
možete li da nam objasnite, na primjer, visok nivo dezintegracije i nizak nivo u praksi, kakvi su stavovi tih ljudi ili uverenja ili ponašanja?
Da, dakle, kada imate ljude koji su visoki na toj dimenziji, oni su skloni, dakle, neki sržni mehanizam koji, kako mi vidimo dimenziju dezintegracije, koja je naročito, znači, izražena kod onih koji imaju visoke skorove, jeste da ti ljudi imaju tendenciju ka nečemu što je jedan nemački psihijatar Konrad nazvao apofenija. Znači, sklonost, sad šta je apofenija? Sklonost da se vide pravilnosti u nasumičnostima. Ili drugim rečima, da se pravi greška tipa 1, da se, ili takozvane false pozitivne greške. Ajmo da to ovako još prevedemo na neki jednostavni i lepši način. Ljudi koji su visoki na dezintegraciji imaju sklonost da vide povezanosti tamo gde ih nema, između fenomena naše objektivne stvarnosti, koji su potpuno nepovezani, oni imaju tendenciju da ih vide kao povezani. Oni to, i to nekako osjećaju stomakom da je to tako.
Teoretičari zavera.
Bravo. Jedna od stvari koju ova dimenzija odlično predviđa jesu teorije zavere. Teorija zavere je na neki način upravo to, jedna emanacija u socijalnom polju, vi tako interpretirate međuljudske odnose, emanacija dezintegracije u socijalnom polju, tako kažem. Znači, te vaše tendencije, vi nekako stomakom osjećate da su te stvari povezane, da vas prate, da ovog časa ljudi gledaju vas i da vas ogovaraju. To ne odgovara istini, ali vas niko ne može da ubedi zato što vi to osjećate da je to tako. I kada imate tu vrstu osjećaja, vi ste onda skloni između ostalog da razvijate teorije zavere i razne druge stvari koje nekako su jasno prepoznatljive u tom socijalnom polju. Naprimjer, ljudi koji su skloni dezintegraciji, između ostalog uz neke druge crte, kao što su naprimjer niska otvorenost i pojačana savjesnost, imaju tendenciju recimo da budu skloni desničarskoj autoritarnosti.
Upravo sam htjela da vas pitam, koja crta ličnosti određuje naše političke stavove ili odabir prijatelja i partnera?
Političke stavove, kao i odabir prijatelja i partnera, najviše oblikuje to strašno zanimljiva crta ličnosti, otvorenost za iskustvo. Znači, imamo otvorenost za iskustvo i na drugoj strani imamo ljude koji su zatvoreni za iskustvo. Šta je čovjek koji je otvoren za iskustvo? To je čovjek koji je pre svega, kažemo to najjednostavnije, neverovatno radoznao. Čovjek koji svega zanima. Sebi volao da čuje, sebi volao da vidi, teo bi da proba raznu hranu, da ima razne iskustva, da pročita razne knjige, da putuje na razna mesta, to je sve otvoren za iskustvo. Fleksibilan je, radoznao je, intelektualan, to je jedan avanturista, ali pre svega u glavi, za razliku od ekstraverta. Ekstravert je ona spoljna energija koja pršti, sensation seeker, onaj koji je uvijek dobrog raspoloženja, teo bi da se druži. A ovdje, otvoren za iskustvo, može biti prilično introvertan, ali on ima avanturu u glavi. To su, dakle, pre svega, kažem, radoznani ljudi. S druge strane, imate ljude koji su zatvoreni za iskustvo, ko su to? To su pre svega ljudi konzervativni, tradicionalisti. To su ljudi koji su skloni autoritarnosti, koji su skloni dogmatizmu, koji su skloni potrazi za strukturom. Close-mindedness, to je reč koja ih opisuje. Ta dimenzija je strašno, kažem, zanimljiva, zato što se po njoj radi, po toj dimenziji se radi asortativno sparivanje. Dakle, kada se odabir, to je termin koji je preuzet iz genetike, kada ženka bira mužjak i mužjak ženku, to je čovjek ženu i žena čovjeka, dakle, kada se rade ti izbori, onda najviše to zavisi od dimenzije otvorenosti za iskustvo, mnogo više od drugih dimenzija ličnosti. Kada birate prijatelje, upravo po toj dimenziji ga najviše birate. Zašto? Zato što je to dimenzija koja je u najtešnjoj vezi sa našim interesovanjima. I mi u suštini prijateljstva i partnere biramo prema sličnosti interesovanja. I to je na neki način, to pokazuje opet istraživanja, da je to i najveća garancija da će takva prijateljstva ili da će takva veza ostati dugotrajna.
Da li to znači da nam otvorenost određuje i odabir profesije u jednom delu?
U velikoj meri, kako ne. Pokazuje se, sad gledate, imate strukturu interesovanja. Kad pogledate recimo taj takozvani artistički tip ili istraživački tip, to je u ogromnoj korelaciji sa otvorenošću za iskustvo. Dakle, ljudi koji su artistički orijentisani, koji su orijentisani ka nauci, to su ljudi koji su redovno jako otvoreni za iskustvo.
Na koji način mi možemo da upravljamo našim crtama ličnosti i možemo li uopšte?
Dakle, crte ličnosti su, da kažemo ovako najbolje možda, to su naše vrlo u neke biološke strukture uzglobljene tendencije reagovanja. Dakle, sada postoji već jako puno istraživanja koje nam pokazuju da postoje neuroanatomske, neurohemijske, neurofiziološke strukture koje stoje iza tih naših tendencija. Oni nisu tu slučajno. I možda ćemo imati vremena da o tome više kažemo, to pokazuju i takozvane ponašeno-genetičke studije.
Dakle, mi nasleđujemo...
U određenoj meri, znači, otprilike računa se ovo. Metaanalitičke studije pokazuju, kada to su studije koje su osnovane na veliki broj primarnih studija, dakle, poopštite veliku količinu, da kažemo, znanja koje stoje u raznim člancima kroz metaanalitičku studiju i dobijete prilično preciznu estimaciju toga koliko iz svih tih studija možemo da zaključimo da geni oblikuju naše crte. I to se pokazuje negde oko 40%. Ostatak odlazi na nešto što se zove nedeljena sredina. Dakle, ne deljena sredina, ne porodica, nego na crte ličnosti utiču pre svega ta iskustva koja su specifična za individue. Mi kažemo idiosinkratička, ali bolje reći specifična, za datu individu i koju individu ne deli sa drugima. Dakle, velik deo, upravo te ponašane genetičke studije nas poučavaju tome da je još uvek najveći deo uticaja na naše crte sredinski, ali to nije sredinski na način kako smo mi to tradicionalno zamišljali, nego na jedan drugačiji način koji uključuje ne samo školska i porodična iskustva, nego je to uticaj sredine u najširem smislu, počevši od onog momenta začeća pa nadalje.
Možemo li onda da izvučemo neki zaključak da mi u nekoj meri možemo da izmenimo ili da korigujemo neku strukturu, to jest našu crtu koja nam se ne dopada?
Ajmo ovako da kažemo. To je možda dobro da slušaoci osete. Kad kažemo crta ličnosti, kad kažemo, znači, ta naša dispozicijna struktura, to su više inercije koje nas guraju u određenu pravcu. Te inercije su snažne. Znači, kad smo neurotici, mi imamo sklonost da budemo, da iskusimo negativne emocije. Kada smo ekstraverti, mi prštimo od energije, imamo pozitivne emocije. Kada imamo visoku otvornost, mi smo po definiciji radoznali. I to su inercije koje nas guraju u tom pravcu.
Izvinite, da li to znači da u afektu zapravo je ispoljavanje tih crta ličnosti najjače, jer je kao nekontrolisano?
Da, može tako da se kaže, ali generalno gledano, znači, te inercije jesu automatske, jesu nešto što ide, što je jako ukorenjeno, da kažemo, u neke naše biološke strukture. Dakle, to jesu snažne inercije u svakom slučaju. Međutim, naravno da je moguće takve inercije menjati. Problem je samo u tome što se te inercije menjaju dosta teško, jer da nije tako, znate, onda bi lak sokratovski razgovor mogao da dovede do bitnih promjena u čovjekovom životu. Mi znamo da se to ne dešava. Ako hoćemo da se promenimo, mi idemo na psihoterapiju, idemo, to traje dugo, i tu mi učimo na jedan iskustveni način, jedan dubok način, ne dakle kroz nekakvu verbalnu razmenu, nego učimo na jedan dosta mukotrpan i težak način kako da se suočavamo sa tim svojim inercijama, kako da ih preusmeravamo u željenom pravcu. To je naravno moguće. Mi smo, pored toga što smo i biološki instinktivna bića, mi smo isto tako i razumna bića koja mogu da preusmeravaju svoje energije u određenom pravcu. Tako da postoje vrlo fine, vrlo razvijene tehnike koje nama omogućavaju da i tekako izmenimo te inercije u željenom pravcu.
Vrlo brzo je prošao ovaj prvi sat našeg razgovora o strukturama ličnosti, ali još je jedan sat pred nama kada ćete vi, poštovani slušalci, moći da se pridružite našem razgovoru i pozovete brojeve telefona Radio Beograda kako biste postavili pitanje našem gostu u vezi sa temom. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 011-322-5099 i 011-322-5299. Pitanja naravno možete postaviti i putem naše Instagram stranice. Slušate Uskoro vesti, pa onda nastavljamo našu emisiju Među svetovima svet, u kojoj je gost profesor dr. Goran Knežević, psiholog.
Thank you. tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić istakao je u razgovoru sa specijalnim izaslanikom Nemačke vlade za Zapadni Balkan, Manuelom Saracinom, da će Srbija još intenzivnije nastaviti da sledi svoj evropski put. Bilo je reči i o stavovima Srbije prema Rusiji, ali se naša pozicija ne menja, rekao je predsjednik Vučić. Gost iz Berlina je istakao da će politika proširenja biti jedan od prioriteta Nemačke spoljne politike. Sukobljene strane Ukrajini vode borbe na istoku i jugu te zemlje. Ukrajinske snage zauzele su sela oko Harkova, a ruske su stigle do granice samoproglašene Luganske narodne republike. Šefica nemačke diplomatije, koja je u poseti Ukrajini, kaže da nema prečica za članstvo u Evropskoj uniji. Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov kaže da ideja šefa evropske diplomatije Giuseppa Borelja o prebacivanju zamrznute ruske imovine u Ukrajini krađa. U Kragujevcu je potpisan ugovor o otvaranju regionalnog centra IT kompanije Oracle. Prvi regionalni centar tog tehnološkog giganta u jugoistočnoj Evropi bit će smešten u državnom data centru u Kragujevcu. Struja u Srbiji trebalo bi da poskupi, ali se još ne zna kada i koliko, poručuju iz vlade i apeluju da se energenti racionalno troše. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović rekla je da po svaku cenu moramo da odbranimo energetsku stabilnost, čak i po cenu da dođe do promene vlasništva u NIS-u. U Srbiji je u danu za nama potvrđeno 466 novih slučajeva COVID-19, preminulo je 4 ljudi. Testirano je oko 9.500 uzoraka, a na respiratorima je 18 obolelih. Zemljotres magnitude 3,8 jedinica Richterove skale pogodio je sinoć okolinu Kruševca. Epicentar potresa je bio 16 km severoistočno od Kruševca. Zemljotresi ovakvog intenziteta mogu izazvati mala oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti. I sporta. Košarkaši Partizana savladali su u Beogradu budućnost rezultatom 82-66 i poveli sa 1-0 u pobedama u polufinalnoj seriji play-offa ABA lige. Drugi meč na programu je u nedelju u Podgorici. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura do 13 stepeni, najviše oko 27, u Beogradu do 26 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Jedan je sat i tačno 4 minuta. Počinje drugi sat naše emisije Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda. Noćas razgovaramo o strukturama ličnosti, a naš gost u studiju je redovni profesor na Odeljenju za psihologiju i u Laboratoriji za istraživanje individualnih razlika Filozofskog fakulteta u Beogradu, profesor dr. Goran Knežević, psiholog. Ukoliko imate neko pitanje za njega u vezi sa našom temom, možete pozvati brojeve telefona Radio Beograda. Oni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Također možete nam uputiti i pitanje preko naše Instagram stranice Među svetovima svet, donja crta RB1, a naravno pitanje ćemo pročitati u programu, pa ćete potom i dobiti odgovor. Čekamo vas. Instagram profil Među svetovima svet donja crta RB1 je prvo mesto odakle nam stiže pitanje kojim ćemo početi ovaj drugi sat. Pitanje glasi, da li bi trebalo ličnosti koje su na posebno značajnim i odgovornim mestima u društvu posebno i češće psihološki testirati?
Da, to je pitanje koje valjda svaki čovjek onako prirodno sebi postavi. Znate kako, to svi bismo mi voljeli da imamo naravno uravnotežene, zdrave, samokontrolisane i pristojne ljude koji nas vode. Međutim, kada bismo uneli selekciju kao kriterijum za izbor. To bi selekciju prema crtama recimo ličnosti ili prema nekim drugim karakteristikama, recimo prema strukturi inteligencije ili nečem drugom, onda bi to moglo da naruši, to se ja bojim, demokratski proces. Znate, vi u demokratiji birate ljude koji vam se čini da mogu da realizuju neku ideju za koje stojite. Da li bi i na koji način, teško je to sada odmah reći, u kojoj meri bi recimo selekcija prema osobinama ličnosti ili inteligenciji mogla ovu slobodu demokratskog procesa da na neki način ograniči? Možda bi mogli da se smisle neki modaliteti, kao na primjer da se eventualno nakon što je izbor napravljen, da se ukaže možda da recimo osoba potencijalno koja je na nekoj političkoj odgovornoj funkciji da može da ima da od nje se može očekivati određena vrsta problematičnog ponašanja, pa da to ljudi uzmu u obzir. Ne znam, teško je to reći unapred.
Postoji li možda neko istraživanje koje po nacijama može da dijagnostifikuje kakvu strukturu ličnosti neka nacija dominantno bira? Često u našem društvu možemo da čujemo da se u Srbiji biraju jake vođe, neko koji ima čvrstu ruku. Da li postoji neko istraživanje koje govori o preferencijama?
Da, znate kako, takva, baš kako ste sada precizirali, takva istraživanja zapravo ne postoje. Zato što u pravilu vi nemate nigde testiranu ličnost ili inteligenciju političara. Pa da biste mogli da kažete sa sigurnošću, aha, evo ovo je ovakva struktura i očigledno da je ona umiljenija u ovim društvima, a ovakva struktura u nekim drugim. Međutim, može da se kaže da verovatno u društvima koje nemaju demokratsku tradiciju, koja naginju tom autoritarnom obrascu mišljenja, to je svakako naše društvo, da tu postoji preferencija ličnosti koje su u suštini autoritarni, koje tom autoritarnom modelu i očekivanjima koje iz tog modela proizilaze odgovaraju. Tako da je to je na neki način vidljivo. Znate, rađene su istraživanja gde su rađene procene, pokušaj da se proceni na osnovu mišljenja eksperata ličnost raznih političara u svetu. Taj članak je objavljen čak pre neku godinu. I tu je pokazano da zaista mnogi od političara u svetu zaista imaju devijantne strukture ličnosti. Međutim, kažem, nije pokazana neka veza između tipa društva i nekih drugih karakteristika datog društva i izbora takvih pojedinaca. To takve nisu tendencije pouzdano utvrđene.
Sada ćemo da čujemo i prvo pitanje našeg slušalca u programu. Dobra vam noć.
Dobra vam noć, gospođo Đilas, i vama i vašem gostu i svim u reši.
Hvala, izvolite.
Hteo sam da kažem, imate uvijek naravno vrlo zanimljive goste, vaš gost večeras je rekao puno zanimljivih tačnih stvari. Ja bih dodao samo na neke stvari koje on možda iz sasvim razumljivih razloga, jer puno je toga bilo, nije spomenuo, a to je da na naš profil karakterni i vrednosni imaju uticaj vrednosti koje mi sledimo. Odnosno, to da li smo ovakvi ili onakvi, u velikoj meri je određeno i time šta mi verujemo da je istina. I od toga to ne može da se razdvoji. Prosto to su povezane stvari koje direktno utiču na naše izbore u životu i na naš stav prema stvarima. Tako da mislim da bi bilo dobro da jednoj drugoj emisiji, eventualno ako je to bude moguće, imate sagovornika na temu upravo toga kako naše vrednosti utiču na naše izbore.
Hvala vam na tom predlogu, a sada ćemo da čujemo i profesora Kneževića šta ima da kaže na vašu konstataciju.
Da, naravno da kada je reč o našim političkim izborima, da vrednostni sistem koji je dominirajući da ima ulogu, to je nesumnjivo tako. Dakle, naši politički izbori nisu definisani isključivo samo našim, ajde kažemo našim nekim karakteristikama ličnosti, individualnim razlikama koje potiču od crta ličnosti, nego su oblikovane naravno vrednostnim sistemom, stavovima pre svega, i tu nemam ništa posebno da kažem. Mogu samo da kažem da postoje određena korespondencija između stavova i vrednostnih sistema koje usvajamo i crta ličnosti. Ta korespondencija postoji, tako da može da se kaže da i stavovi su tu svakako ključni i vrednosti, ali da iza toga stoji ta struktura i ona takođe opredeljuje naše izbore. Znate, dakle, tu su i druge stvari, nivo obrazovanja, nivo naše obaveštenosti, našeg razumevanja toga šta se dešava u političkoj dinamici jednog društva. To su sve faktori koji utiču na naš politički izbor. To je
tačno. Sad, nezavisno od političkog izbora i da se prosto osvrnemo generalno na razne sfere u životu jednog pojedinca, da li to što ste sada rekli znači da od crta ličnosti zavisi to kako će i u kojoj meri i koje vrednosti prihvatati? Ukoliko neko ima crtu karaktera gde je visok indeks nivo otvorenosti, da li to znači da će ta osoba teže da se snađe u patrijarhalnim vrednostima koje, na primjer, nameće njegova porodica?
Da, to je sigurno tako. Znate, naši nekako politički izbori su određeni najviše ovim parom dimenzija sa ovih velikih pet. To je otvorenost za iskustvo i ona dimenzija saradljivosti nasuprot agresivnosti. Kada ukrstite te dve dimenzije, dobijete, jel tako, jedan dvodimenzionalni prostor, gde sada opet možete da vrlo jasno definišete, da kažemo, političke opcije i političke izbore. Pogledajte, recimo, znači, čovjek koji je visok na otvorenosti i visok na saradljivosti, to je kvadrant O plus A plus, to je, znači, čovjek koji je sklon je tome, znači, da bude politički reformator, da traži novine, da traži promene, da traži poboljšanja, da traži adaptaciju. S druge strane, njegova saradljivost ga čini pitomim, tako da kažemo, u toj njegove potrebi, jel tako, za inovacijama, za reformom, i on je onda onaj čovjek koji bira te umerene progresivne stranke. Čovjek koji je, recimo, nizak na saradljivosti, koji je agresivan, a koji je otvoren za iskustvo, to će biti onaj pojedinac koji će biti za radikalne, naravno, reforme, ali pri tome on se neće ustezati možda od nasilja i od simpatija prema partijama koje promovišu takvu vrstu politike. Dakle, radikalno reformatorske, ali uz određenu vrstu nasilja. Onaj koji je zatvoren za iskustvo, a pri tome je saradljiv, to je najčešće, to su te razne demohrišćanske, da kažemo, opcije, onako pronacionalne, znači to je tradicionalista, to je konzervativan čovjek, to je čovjek koji kome imponuju stvari kao što su, ili tako, kad čujete, crkva, porodica, država, to su stvari koje njemu znače, ali pri tome on je takođe za te neke blage, pošto je saradljiv, on je više sklon tim partijama koje su umerene u svojim akcijama. I naravno, onaj koji je nizak na otvorenosti iz iskustva i pri tome nizak na saradljivosti, to su oni nepokolebljivi vernici, to su oni tvrdi desničari koji, kako da kažem, u ime očuvanja tradicije su opet spremni da skidaju glave. To vam je ta opet. Tako da vidite sada kako opet dimenzije ličnosti u stvari ove dve dimenzije ličnosti koje se rekao otvoreno za diskusiju s radijost, kako one oblikuju stavove. Dakle, to je ta relacija sa stavovima koji će uticati na političko optiranje.
A da li te dve, ta dva faktora, to jest te dve crte, također učestvuju u, recimo, odabiru partnera? Da li tu saradljivost, na primjer, ima ikakvu vezu?
Vidite, mi u svakoj našoj aktivnosti sudjelujemo sa svojom pozicijom na svakoj od tih pet dimenzija ličnosti. Sve one pomalo oblikuju. Znači, ako imate čovjeka otvorenog za iskustvo, naravno on će preferirati partnera koji je sličan po otvorenosti za iskustvo, neće mu toliko biti važno da li je on saradljiv ili ne. Jel? Ali, kako da kažem, to je struktura, sad zamislite da je, da je taj čovjek i blago neurotičan i ekstravertan, sada već imate potpuno, kako da kažem, osjećaj o tom čovjeku. Znači, to je jedan vesel, socijabilan pojedinac, dobroćudan, otvoren za iskustvo, njegov izbor partnera će i dalje određivati pre svega otvoreno za iskustvo, ali vidimo sad jednu, kako kažem, jednu punoću osobe koja u taj izbor ipak ide i sa ovim drugim crtama ličnosti, samo što one ne oblikuju to njegovo konkretno ponašanje, to je izbor partnera, ne oblikuju u toj meri kao otvorenost. To je negdje otvorenost ključ.
Na vezi je još jedan slušalac. Dobra vam noć.
Dobro večer ili dobro jutro, Milice Đilas. Jako dobro vodiš Đoko Raković ovdje, a i gospodin Knežević, profesor, je jako dobro obrazlagao. A ja bih postavio tri pitanja, a onda bi možda poslije toga jedan i komentar. Znači, jedno pitanje je ti masoni, to su isto ličnosti koji isplaniraju kao ovo sad što su isplanirali u Ukrajini i onda ovo poture, a ovi ličnosti radi svojih ličnih interesa naprave kao politički problem i proglašavaju druge ubice, a oni svi učestvuju u ubici.
Đoko, da li mi dalje pričamo o temi psihologije i strukturama ličnosti ili smo krenuli negdje drugdje?
Ljudi koji vode rat su ličnosti.
Drugo pitanje,
pošto cijelo vreme potencirate da li muško, žensko, odabir ovo, ono, to je u prirodi lako rešeno. Znači, guska i gusan nikad jedno drugo ne izdaju, jer njihov zadatak je da održe vrstu i oni se posvete toj vrsti. I u stanju su da, i one su ličnosti, mnogo ne treba je ni psihijatar, ni psiholog, oni znaju šta rade, u priroda im je to odredila.
Treće pitanje?
Treće pitanje bi bilo sljedeće. Kako ličnost, ta, znači ličnost može biti zdrava i bolesna. I zašto dolazi do obolevanja te ličnosti? I četvrto pitanje, bilo bi praktično razrešenje, znači vi znate Deobu Jakšića, to su bili bogati ljudi, pa su se međusobno braća oko ničega, oko imovine posao. Kakve su to ličnosti?
Dobro, zanimljivo. Hvala vam, Đoko, najljepše na uključenje. Hajde da se fokusiramo na ovo treće pitanje, na normalnost i na normalnu i na bolesnu ličnost, ako sam ja sad dobro interpretirala pitanje.
Da. To smo već pitanje dotakli. Dakle, negde, kako da kažemo, pravac razmišljanja o poremećajima u psihologiji i psihijatriji ide u pravcu toga da se, bar kad reći o poremećajima ličnosti, da se oni, znači, shvataju kao samo ekstremi na dimenzijama, jel tako, koje važe za čitavu populaciju. Znači, to nisu ljudi koji su nekako radikalno različiti od ostalih. Oni su samo imaju određenu vrstu, određenu crtu, da kažemo, daleko više izraženu ili kombinaciju crta daleko više izraženu nego oni koji nisu, da kažemo, bolesni. Međutim, nisu sve, vidite, psihičke bolesti takve. Vi imate poremeće ličnosti koje možete tako da shvatite kao ekstreme na kontinuum, međutim postoje opet druge bolesti koje možda mnogo više počivaju na nekim diskretnim, da kažemo diskretnim procesima koji takve ljude odvajaju od ostatka populacije. To su možda bolesti, na primjer, kakva je šizofrenija, razne vrste psihoza, i drugi poremećaj u ostalom koji su ranije bili dijagnostikovani u ranijim onim menjelima DSM-4, recimo kao poremećaj sa osobine 1. Dakle, to su poremećaj koji u jednom momentu dođu, oni preplave čoveka, čovek je disfunkcionalan, ide na lečenje, ali se one posle povuku. Poremeće ličnosti nisu takvi, oni su stabilni, oni manje više se ne povlače. To je ta razlika i zato ih to čini sličnim ovoj našoj uobičajenoj strukturi ličnosti. Dakle, različiti su uzroci različitih poremećaja i ne možemo sve jednoznačno, možda tako da shvatimo, samo kao ekstreme na kontinuumu. U svakom slučaju poremeće se javlja onda kada čovjek doživi ozbiljnu disfunkcionalnost u svakodnevnom životu. Dakle, vi možete čak imati i izražene neke dimenzije ličnosti koje ipak ljudima ne prave veliki problem u životu i onda oni neće biti označeni kao mentalno oboleli, a dok neki ljudi koji možda i nemaju tako izražene pozicije na crtama iz nekih razloga drugačijih, oni su disfunkcionalni i onda se javljaju za pomoć i onda bivaju označeni kao poremeće. To bi bila neka kratko razmišljanje na temu odnosa poremećaja i ove bazične strukture.
Pre nego što čujemo još jednu pesmu, čućemo još jednog slušaoca. Dobra vam noć.
Dobro noć i vama, svima u studiju, želim svako dobro.
Hvala.
Htjela sam da pitam nešto. Meni nedavno, ja sam izgubio jednu veoma dragu osobu. Što se tiče roditelja i uopšte i mene i porodice, mi smo veoma humani i ljudi, znači, koji pomažemo svakom. I ja sam doživio nešto nedavno, da me jedna doktorantkinja na Likovnoj akademiji rekla da sam ja izuzetno dobra osoba. Ja sam je pitao kako ste, koleginice, to primetili. Ona kaže, kolega kaže, to ne može se primeti, vi jednostavno zračite dobrotu. Jer sad ja za tom osobom veoma patim. Molim profesora da mi objasni kako ja sada se ponašam i što da radim. Jer izgubio sam sve što sam imao, ja sam ostao sam.
Da. Da, vi ste imali taj lični gubitak i sada se desilo i ovo. Da li ste uradili nešto da biste toj osobi na neki način stavili do znanja da vam je stalo do nje?
Naravno. Mi se znamo dugi niz godina, znači, naravno da sam znao da sam joj stavio do znanja, znači, i ona meni i ja njoj.
I ona je odgovorila pozitivno na to?
Naravno, pozitivno, uvijek. Brinula je uvijek o meni. Što kaže, u svakom smislu, pozitivno. Ja sam u njoj isto.
Pa onda ne vidim problem, jel?
Pa ne znam, ali, znači, ja plačem non stop, dužan sam pati.
Oprostite, možda nisam razumeo dobro. Vi ste imali gubitak bliske osobe, a u isto vreme ste, da kažemo, vam se dopala ova osoba, ta doktorantkinja koja je...
Ne, doktorantkinja mi je rekla da dobrota i ovaj zrač iz mene.
Mm-hmm.
Znači, tako smo familijarno, znači svima pomažemo i to sve.
Aha.
A izgubio sam nedavno tu dragu osobu.
Aha, to je, oprostite, nisam razumio.
Nema problema, izvinjavam se, ako nisam lepo objasnio.
Da, znate kako, to je, prekoliko vremena ste izgubili tu osobu?
Pa evo, skoro mjesec dana.
Je li ona umrla?
Naravno. Da, jesam, nažalost.
Znate kako, to je rad tuge vrlo intenzivan. I vrlo intenzivan. I ona, i taj rad tuge će trajati još, spremite se, znači, na još dalju duševnu patnju, još neko vreme, ali u jednom momentu taj rad tuge će početi polako da se smanjuje. Ukoliko on se ne bude smanjivao, ukoliko i nakon nekoliko meseci osjećate isti intenzitet, bilo bi dobro da se onda konsultujete sa nekim psihologom ili psihijatrom.
Sa psihologom ili psihijatrom?
Znate, bilo sa kliničkim psihologom, bilo sa psihijatrom. Da prosto ispričate to i onda će oni moći da vam pomognu vrlo efikasno.
Dobro, doktore. Hvala vam lijepo na odgovoru. Želim vam svako dobro, prijatno.
I ja vama, držite se.
Hvala i vama na uključenju i na iskrenosti. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 011 322 5099 i 011 322 5299. Naša tema je strukture ličnosti, a naš gost u studiju je profesor dr. Goran Knežević, psiholog.
The sun's coming up over highway number 5. Sun's coming up over highway number 5. It's been a stretch of bad road lately, but it sure feels good to be alive. It's been a seventh day. I'm beginning to feel the strain. It's the seventh day, and I'm beginning to feel the strain. Gonna get myself together. I'm gonna rise above this pain. Got a full tank of diesel, and I'm heading for the coast. Got a full tank of diesel, and I'm heading for the coast. I lost a friend and a lover, don't know which one I miss the most. Two hookers on a lay-by, hit me up for something to eat. Two hookers on a lay-by, hit me up for something to eat. You think they'd be doing better than that? Must be getting hard to walk the street.
Naš gost u studiju je profesor dr. Goran Knežević, psiholog, a mi razgovaramo o strukturama ličnosti i sada će se ovom našem razgovoru u studiju pridružiti putem telefonske veze i jedan od slušalaca. Dobra vam noć, izvolite.
Dobro večer, Anko je na vezi, pozdravljam te Milice.
Dobro večer.
Pozdravljam tvojeg gosta.
Hvala.
Interesuje me kada najranije saznajemo kakav nam je karakter i kakav nam je temperament. I da li to može da se odglumi, ne mislim na profesionalne glumce, nego na obične ljude, i koliko doktoru treba, on se kreće, sama njegova titula govori o tome, da se kreće među puno ljudi, koliko mu treba da prepozna čoveka koji se predstavlja za ono što nije. Ono, koliko mu je dovoljno rečenica da čuje od tog čoveka, bilo gde, možda na nekom seminaru, susretu, simpoziju, proslavi, da kaže, pa ovaj čovjek nije ono zašto se predstavlja. Dakle, toliko, pozdravljam vas.
Hvala vam, Ranko, zaista zanimljivo pitanje.
Hvala. Da, znate kako, kada je reč o proceni nekako strukture i ličnosti i sposobnosti, mislim da tu nakon nekog vremena svako onaj ko se time posvećeno bavi da stekne neku rutinu i može to da vidi. E sad, kada vi kažete čovek, ako čovek pokušava to da sakrije, on to može, ako mu date upitnik, on može da pokuša da, jel tako, manipuliše tim rezultatom, da se prikaže ono što mi zovemo socijalno poželjnom svetlu. Međutim, ako imate priliku da ga posmatrate u raznim okolnostima, teško da se ta struktura može da ovaj efikasno sakrije. Međutim, ono što ne možete tako lako da otkrijete, to je da li čovek laže u vezi sa nekim konkretnim događajima i situacijama. Znate, u principu mi smo vrlo loši u detekciji lažova. Kada pokušavaju da prikriju neke konkretne stvari. Ali možemo, čini mi se, i pored tendencije da se čovjek prikaže ovakvom i onakvom svetlu, da nakon nekog vremena dosta dobro procenimo to kakva je struktura ličnosti i kakva je struktura njegovih sposobnosti. To ne može puno da se sakrije. Ali da čovjek može da laže o konkretnim stvarima i događajima, a da ne bude dugo vremena uhvaćen, čak i pored oštrog oka profesionalca, verujte da može.
Evo, u svetlu ovog pitanja koje je postavio naš slušalac, ja bih vas zamolila da nam ispričate nešto o svom iskustvu kada ste radili testove, ako se ja ne varam, i ispitivali amoralnost i kriminal, da nam ispričate nešto o formulacijama tvrdnji koje ste stavljali pred ispitanike, jer često svako ko radi neku vrstu testa želi da da društveno poželjan odgovor, ali ipak postoji način da se pokaže pravo lice ispitanika, iako on to možda toga nije svestan.
Pa evo, reći ću otvoreno kakva je bila strategija. Da, znate kako, teško je proceniti, ajde kažemo, tu sklonost ljudi da budu pošteni, da budu fair play. Tu naravno ljudi imaju tendenciju da se prikažu u socijalno poželjnom svetlu, ali imaju i tendenciju da se pokažu u povoljnom svetlu i pred samima sobom. To je problem. Ne samo da vas namjerno varaju, nego i da varaju same sebe. E sad, kako izlazite na kraj sa tim? Kada smo mi pravili te skale amoralnosti, takozvane, pribjegli smo jednom triku koji se sastoja u sljedećem. Formulisali smo određene tvrdnje koje su zvučale kao duboko umne istine o ljudskoj prirodi, a u stvari su bili prikriveni pozivi da ukoliko jeste amoralni da se isprojektujete na tim itemima. Recimo, date item, gledali smo recimo poslovice i onda ih malo preformulišemo, tipa ludi se za istinu biju dok pametni vino piju.
Ludi se za istinu biju, dok pametni vino piju.
Ili kažete, dobročinstvo ne služi ničemu osim što umnožava nerad i lenjost. I recimo takve stvari koje vam zvuče kao nekakve velike istine koje treba prihvatiti, i onda u stvari ono što se desi to je da ljudi koji jesu amoralni, koji jesu tvrdi, koji jesu agresivni, onda oni to upravo tako dožive, kao nekakvu mudrost u ljudskoj prirodi sa kojom oni onda se poistovete i kažu da, ovo je dobro, sviđa mi se ovo.
I spremni su za istinu spremni, da se biju.
da, spremni su, to, oni su više oni koji vino piju i ne mare za istinu. Hoću da kažem ovo, mi smo validirali te instrumente dajući ih kriminalcima, i na takvim, u principu kriminalci kad odete u zatvore, oni jesu oprezni i neće možda da budu sasvim iskreni, ali kad im date takve skale, oni to rado popunjavaju. I isprojektuju se vrlo brzo i vi vidite onda, to recimo lepo korelira sa nekim podacima koje dobijete iz dosijeja o njima, vidite da su to recimo ljudi koji su recidivisti, tvrdi kriminalci i tako. Tako da, eto, na taj način možete, recimo, to je jedna od strategija da to zvuči kao nekakva velika istina u ljudskoj prirodi koja je sad njemu prihvatljiva, padnu cenzure, on se tu isprojektuje i opredeli se za taj item i tako ga ulovite.
Na vezi je i naredni slušalac koji će također postaviti pitanje. Izvolite.
Dobro vam noć, Ljubiša Vravo iz Zrenjanina ovdje.
Dobro vam noć.
Ja bih hteo nekoliko možda mojih konstatacija od mojih životnih doživlja koje sam imao sa narcisoidnim tipom ličnosti, odnosno da li je to možda granični poremećaj ličnosti, nisam siguran, pa što baš hteo da pitam vaše gosta, koja je razlika između toga. A drugo, da li narcisoidni poremećaj ličnosti, koliko sam ja zaključio, genetski naslediv, i da li još uticaj sredine takođe formira narcisoidni poremećaj ličnosti, i da li ovo uopšte može da se ipak nekako izmeni, pošto sam imao strašnih, ajde kažem, strašan pakao vezano za bivšu suprugu koja je narcisoidni tip ličnosti od sestre. A opet s druge strane, ja znam da sam, istraživajući sve to i slušajući recimo predavanja profesora doktora Mateja, saznao sam ja empat, i da to jedna, postoji jedna, ajde, psihološka primamljivost, odnosno da empati privlače narcisoide, a narcisoide privlače empate, tako da se meni tako nešto slično dogodilo. I još da zaključim, odnosno da postavim pitanje, bojim se da moja deca nisu nasledila takve poremećaje ličnosti. I da li može uopšte se pomogne da se narcisoidni tip ličnosti promeni?
Hvala vam na uključenju i hvala na pitanjima. Kao da ste znali da smo profesor i ja razgovarali o narcisoidnosti dok ste vi slušali muziku zapravo.
Da. Da, znate kako, narcisoidni poremećaj ličnosti, kao i druge ove dimenzije ličnosti, postoji određen procenat varijanse, jel tako, u ponašanju, koji je pod uticajem genetskih faktora. Međutim, rekli smo već, to važi i kako za bazične crte ličnosti, tako i za poremećaj ličnosti. Moguće je, naravno, psihoterapijom takve stvari menjati. To nije lako, ali je moguće menjati. Kod narcisa je, naravno, narcistička struktura ličnosti je teška, komplikovana u komunikaciji. Ona jeste eksploatatorska, ona jeste, dakle, struktura sa tim inflatiranim self-esteemom koji stalno traži konstantnu pažnju i priznanje, koja je manipulativna, koja, kako da kažem, intimu u partnerskom odnosu uvek koristi za neke svoje sebične svrhe. To je strašno naporna struktura i mogu da razumem da iskustvo sa takvom strukturom zaista iscrpi čoveka. Sad, znate kako, mislim da su strahovi od toga da će automatski i deca biti narcisoidna preterana, između ostalog zbog toga što, znate, u susretu dvoje ljudi, pogotovo ako je jedan empatičan i pitom, a drugi je narcis, znate, to je, mala je šansa da će otkloniti gena ponovo ići u pravcu očuvanja potpunog takve strukture, a kao što sam rekao i druga iskustva i naravno mogućnost promjena usled psihoterapije radikalno mogu da promene takvu strukturu u željenom pravcu, tako da nema neke naročite bojazni da će automatski, ukoliko je vaša supruga bila narcisoidna struktura, da će takvu strukturu naslediti i deca.
Naredni slušalac je na vezi, dobra vam noć, izvolite.
Dobro jutro svima vama.
Dobro jutro.
Pre tačno 50 godina, na drugoj godini pravnog fakulteta iz predmeta društveno-politički sistem, ja sam svom profesoru postavio pitanje: gospodine profesore, da li postoje objektivni društveni kriterijumi na osnovu kojih svaki pojedinac može da dokaže svoje realne karakteristike i vrednosti? Odgovor je bio: kolega, nažalost, takvi kriterijumi ne postoje. Ja sam ovu vašu emisiju shvatio kao pokušaj da se ukaže na karakteristike ličnosti koje moraju da ispune radnici koji moraju da rade na poslovima najvažnijih državnih funkcija. I nije li na neophodnost uspostavljanja tih kriterijuma nama ukazuje Radoje Domanović u svom delu Vođa i Rudolf Archibald Reis u svom delu Srbi, čujete se sami sebe. To je moje pitanje.
Izvolite.
Dakle, u principu vaša neka ideja, ako sam dobro razumio, vi me korigujte ako nisam, jeste da bi bilo jako korisno kada bismo ipak imali neke jasne i dobre kriterijume za selekciju naših političkih vođa. Jel tako? Da vi zapravo pledirate za takav jedan proces, da kažemo, selekcije na osnovu psihološki kriterijum, recimo na osnovu strukture ličnosti, neki drugi karakteristika, dakle da se to koristi u selekciji vođe, to, naših političkih, jel tako, vođe, jel to vaša ideja?
Da, jasno. Svih radnika koji obavljaju najvažnije objektivni društveni kriterijumi na osnovu kojih da ja mogu da kažem svoje realne vrednosti.
Da, znate kako, već sam rekao da izbor naših političkih vođa ipak mora da bude pre svega i par excellence demokratski proces. Međutim, znate kako, nisam ja siguran da je čak i struktura ličnosti koja je, recimo, narcisoidna ili na neki drugi način vuče na neke poremeće ličnosti, da je takva struktura političara presudna za sreću ili nesreću nekog društva. Ja mislim da, vidite, mnogo je važnije, po mom mišljenju, izgradnja institucija. Znate, osnaživanje institucija u tom smislu da kakvog god vođu odaberete, da taj vođa je uvek uklješten, jel tako, sistemom vrlo jasno razrađenih pravila o tome šta taj vođa može da uradi, dokle idu njegove ingerencije, dakle da bude pod jasnom kontrolom demokratskih institucija. To je za jedno društvo mnogo važnije nego da li ćete vi odabrati manje ili više poštenog čoveka da bude vođa. Vidite, u recimo srećnim sistemima koji imaju izgrađene institucije, jasno funkcioniše pravna država, jasno su definisane njihove nadležnosti, jasna je njihova smenljivost, nije toliko važno da li je čovjek pošten, manje pošten, pametan, manje pametan, sistem ima dovoljno moći da se očuva od onih pojedinaca koji možda nisu izuzetne strukture ličnosti. Tako da mislim da je taj pravac mnogo važniji i po mom sudu bi trebalo uvek dati mogućnost da ljudi biraju onog koji im najviše odgovara, ali mora se razviti, moraju se razviti institucije društva koje će da zaobruče pojedince. Ne sme, drugim rečima, sudbina društva zavisiti od kaprica, od slučajnosti, od činjenice da je vođa dobar ili loš. On bi morao biti kontrolisan institucijama. I onda takvo srećno društvo može sebi da dopusti luksuz izabiranja ne baš previše pametnog vođe.
Ove noći razgovaramo o strukturama ličnosti. Stiglo nam je jedno pitanje putem Instagrama, veliki, veliki pozdrav i pitanje, da li možete da preporučite knjigu u vezi sa ovom temom?
Ja bih, moja koleginica Tamara Džamonja i Dragana Đurić i ja smo napisali jednu, to je onako kraća knjižica u petofaktorskom modelu, može da se nađe u našim knjižarama, možete da se obavestite o istorijatu, ideje, malo da se onako preciznije pozabavite prirodom tih dimenzija, to možete da pročitate, knjiga stvarno nije velika i lako se čita. Znate kako, postoji obilje literature na engleskom jeziku, ali sada na srpskom nema toliko toga, ali evo za prvu priliku možete da se poslužite tom knjigom.
Postoji i u biblioteci.
Da.
Sada bih ja zamolila naše slušalce za baš koncizno, s obzirom na to da imamo 5 minuta. Izvolite.
Halo?
Izvolite.
Ja sam na vezi.
Da, izvolite, šta je vaše pitanje?
Moje pitanje je fenomen indukcije, da profesor malo objasni, kao psihološka metoda, i česta je u brakovima, česta je u vezama mladih ljudi, česta je i na poslu.
Indukcija, dobro.
Ja ne znam na što tačno mislite, gospođo, ako možete malo da...
Indukcija, znate šta, ono prenošenje ponašanja na drugu osobu.
Da, ne znam šta bi vam o tome rekao. Znate kako, mislim, ljudi podstiču jedni druge kada su u partnerskim odnosima. Ako na to mislite, ja stvarno nisam familijeran sa tim metodom, sa tim pojmom indukcije u smislu, da kažemo, podsticanja određenog tipa ponašanja, ali svakako da se ljudi koji su u partnerskim odnosima dugo vremena, da oni podstiču, jel tako, jedni druge na određenu vrstu ponašanja. Ta indukcija može biti onda pozitivna, može biti negativna, u zavisi od toga kakve su strukture ličnosti tih ljudi, ali ne znam šta bi vam tačno tu rekao na tu temu preciznije.
Naredni i poslednji slušalac za ovu noć je na vezi. Dobra vam noć i izvolite, koje je vaše pitanje?
Dobro.
Na vezi ste?
Dobro noć, spot i Zoran. Tako me čujete?
Dobro večer.
Da. Koje je vaše pitanje?
Da, izmenjam se zato što prošli put se možda nisam predstavio. Pitanje, razlika između behaviorizma i behaviorne terapije, KBT-a. I recimo ako može vulnerabilna osoba.
Dobro, hvala vam, najlepše na uključenju.
Znači ovako, behaviorizam je čitav jedan pravac u psihologiji za koje je bilo karakteristična ta orijentacija na ponašanje, a ne na unutrašnje mentalne sadržaje. Mnogi su ljudi, kvalitetni naučnici radili u toj oblasti, možda je nekako simbol čitavog tog pokreta bio Skinner. S druge strane, pitali ste šta je kognitivno-behavioralna terapija. To je sada jedan niz tako terapijskih postupaka koji uglavnom radi sa određenim modelima promene ponašanja i isto tako promena određenih kognitivnih uverenja, pre svega onih iracionalnih uverenja koji mogu da nas odvedu u određenu vrstu disfunkcionalnog i neadaptivnog ponašanja. To je neka glavna razlika. A dodatni deo tog pitanja, ja nisam vas dobro čuo. Šta je bilo još na kraju? Šta je vulnerabilnost?
Ili? Da.
Aha, šta je vulnerabilnost? Baš tako. Vulnerabilnost je upravo ono što sam rekao kao komponenta, dakle, neuroticizma, koja čoveka čini lomljivim u susretu sa stresnim događajima. Dakle, čovek koji na stresne događaje ne ume adaptivno da odgovori, koji se brzo slomi i koji nema dovoljno kapaciteta, takozvani coping mehanizama, da prevlada stresan događaj, to se podrazumeva to se zove vulnerabilnost i to je aspekt neuroticizma.
Potrudit ćemo se da neku od narednih emisija posvetimo upravo i toj temi. Ove noći smo govorili o strukturama ličnosti. Gospodine Kneževiću, najlepše vam hvala na izdvojenom vremenu za slušalce Radio Beograda.
Hvala i vama, bilo mi vrlo prijatno i hvala svim vašim slušalcima na ovim pitanjima.
Naš gost u studiju bio je profesor dr. Goran Knežević, psiholog, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Vas pozdravljaju Milena Borčanin, Darko Milosavljević, Katarina Epštajn, moje ime je Milica Đilas. Čujemo se i naredne nedelje u isto vreme, na istom mestu sa nekom potpuno drugačijom temom. Do slušanja.